Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovesni praznik svetih Cirila in Metoda mineva v znamenju novih maš in jubilejev.
V Sloveniji potrjenih še 21 okužb z novim koronavirusom, tudi v domu starejših.
Na Hrvaškem ob strogih preventivnih ukrepih volijo na parlamentarnih volitvah.
Vreme jutri še večinoma sončno, zvečer na severu možne nevihte. Dobar dan, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje. Pripravil jo je urednik Andrej Šinko, tehnik je Boštjan Smole, pred mikrofonom pa Mateja Subotičanec. Papež Frančišek je pozdravil odločitev Varnostnega sveta Združenih narodov, ki naslavlja zahtevo po premirju za soočenje s koronakrizo. Poudaril je, da sta mir in varnost nujna za potrebno humanitarno oskrbo. Sveti oče je izrazil tudi upanje, da bo odločitev pomagala številnim ljudem, ki trpijo, in da bo prvi drzen korak v smeri mirne prihodnosti. Papež je govoril tudi o današnjem evangeljskem odlomku. Več o tem delu nagovora sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je približal vsebino evangeljskega odlomka 14. nedelje med letom, ki govori o Jezusovi spodbudi, naj vzamemo nase njegov jarem in se učimo od njega, ker je krotak in v srcu ponižen. Našli bomo počitek svojim dušam, saj je njegov jarem prijeten in breme lahko. Pred tem povabilom pa Jezus slavi očeta in se mu zahvaljuje, da je skrivnosti Božjega kraljestva, ki je kraljestvo resnice, prikril modrim in razumnim. Tako jih imenuje s kančkom ironije, saj sami o sebi mislijo, da so modri in razumni, a imajo pogostokrat zaprto srce. Resnična modrost izhaja namreč tudi iz srca in ne zgolj iz razumevanja misli. Prava modrost, po prepričanju svetega očeta, vstopa tudi v srce. Prepričanje, da če tudi vemo mnogo reči, a imamo srce zaprto, nismo modri ljudje. Nadalje je pojasnil, da Božje skrivnosti Jezus razodeva malim, to je tistim, ki se zaupanjem odpirajo njegovi besedi odrešenja, čutijo potrebo po njem in od njega vse pričakujejo. Potem, ko Jezus poslušalcem približa dejstvo, da sta z Bogom očetom eno, obenem zagotavlja, da nam želi podariti tisto, kar od očeta zastojn prejema, in to je dar svetega duha, ki je resnica. Zatem povabi, naj pridejo k njemu vsi, ki so utrujeni in obteženi, in jim bo dal počitek. Okrepčilo, ki ga Jezus daje utrujenim in obteženim, ni zgolj na psihološki ravni ali neke vrste miloščina, temveč veliko veselje, ki ga Jezus podarja graditeljem novega sveta. Gre za edinstveno veselje, veselje, kakršno je v Jezusu samem, zagotavlja papež Frančišek. Ob koncu opoldanskega nagovora je na to svoje želje in prošnje izročil Božji materi. Marija, najponižnejša in najuzvišenejša med ustvarjenimi biti, prosi Boga za nas, za modrost srca, da bomo v svojem življenju znali razločevati njegova znamenja in bomo deležni tistih skrivnosti, ki so prevzetnim prikrite, razodete pa so ponižnim.
Na slovesni praznik svetih Cirila in Metoda bodo nove maše obhajali Janez Potisek v Dolu pri Ljubljani, Martin Leban na Jesenicah, Anže Cunk v Kokrici, Blaž Franko v Šentjerneju in Matej Rus v Šentvidu pri Stični. Kako te pomembne trenutke spremljajo domači novomašnikov, pa bomo slišali v prispevku Roka Mihevca.
Mašniško posvečenje je bilo ponedeljek na praznik svetega Petra in Pavla, dopoldne v Ljubljanski stolnici, popoldne še v Novomeški. Sestra novomašnika Blaža Franka, Maja Simončič, je za naš radio spregovorila o občutkih, ki so jo porajali ob tem, ko je brat tudi zares postal duhovnik.
Ja, če povem po pravici, sem še sama sebe presenetila, ker sem bila mirna. Pred mašo je bil kar ta kaos, pa tudi po maši. V sebi sem pa mirna in vesela za Blaža.
Na vprašanje, kako je sprejela njegovo odločitev za duhovništvo, iskreno pove, da ji najprej ni bilo ravno lahko.
Še posebej, ker mi je bila ta njegova odločitev zame kar presenečenje. Ampak ja, kar nekaj uvir, predvsem pa svojega strahu, skrbi, sem mogla premagati, pa se naučiti jih prepustiti. In konec konca je v bistvu mene kar prešilno večkrat, da kdo sem jaz, da bom odločila, kako naj bila živi in po kateri poti bo srečen.
Ob njem kot bratu duhovniku se uči sprejemati in odločati po svoji vesti.
Ob tej njegovi poti je bilo tudi zame to odločitev šola za življenje, pač kako zaupati, kako prepuščati in brezpogojno ljubiti. V mojem primeru moža, otroke, starše.
Meni, da je lahko njegova zgodba in zgodba vseh drugih novomašnikov lep zgled tudi za fante, ki se še odločajo za duhovni poklic.
Je pa res, da te odločitve vsekakor niso lahke in tudi pri Blažu je to trajalo kar nekaj časa in je zmogel. Tako da bi rekla, da konc koncev, kljub temu, da je Blaž samo človek, da pač se lahko tudi mi po njemu zgledujemo in da vsi poskušamo prepoznavati Božjo voljo, prepoznavati ta klic in temu slediti. In si samo želim, da bi še več mladih se odločalo za to, ker mislim, kljub temu, da je pot drugačna, da je pot duhovništva lepa.
O letošnjih novomašnikih lahko preberete več na naši spletni strani, kjer najdete tudi oddajo Naš gost, v kateri smo jih gostili. Vabljeni pa tudi k molitvi za nove duhovne poklice.
V naši krajevni cerkvi pa je slovesno tudi zaradi nekaterih jubilejev. Koprski škof dr. Jurij Bizjak slavi 20 let škofovskega posvečenja. Prelat Alfons Grojzdek biserno mašo, zlato mašo pa duhovniki Martin Kočevar, Florian Božnar in Jože Turinek. Vsem iskreno čestitamo in jim želimo, na jih pri delu še naprej spremlja Gospod. Na nedeljo Slovencev po svetu so se naši rojaki zbrali v Narodnem središču Marije Pomagaj na Brezjah. Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je med drugim govoril o pomenu različnosti, v središču katere je Bog. Saj, kot je pojasnil, če njega ni v središču ali v središče postavljamo človeka, to pripelje do nestrpnosti in spopadov. V zvezi z današnjo nedeljo Slovencev po svetu pa je škof dr. Jamnik dejal, da je priložnost za hvaležnost.
Za dar naše drage domovine, naše zgodovine, jezika, kultura, vere in Slovenci po svetu ste gotovo najlepši in najboljši ambasadori, veleposlaniki naše Republike Slovenije. Brez formalnih listin ste tam, ker ste svojim delom, svojo odgovornostjo, molitvijo in vero so ste Slovenci po svetu tisti, ki najlepše govorite o naši deželi, jo predstavljate. Iskrena hvala vam za to.
Mursko-soboški škof Peter Štumf, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu, je dejal, da nedeljo Slovencev po svetu zaznamujeta na eni strani pandemija, na drugi pa demonstracije, ki poglabljajo najbolj boleče narodne rane.
Torej, nezmožnost sprave, ideološka deviantnost, ki jo duši ekstremizem in vidim v tej nedelji Slovencev po svetu res kot klic po pomoči matične domovine naj Slovenci po svetu, torej v zamejstvu in drugje, upozarjajo ustrezne institucije, kjer živijo na to, kaj se dogaja pri nas. Namreč Slovenci so to storili že pred 29 leti in več, ko smo stopali v procese osamosvajanja.
Mursko-soboški škof je dejal še, da se v slovenski družbi želi premikov, ki bi vodili k povezanosti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Domovi za starejše v Sloveniji so soočeni predvsem s pomankanjem kadra.
Spomladanska pozeba bi sadjarjem lahko odnesla do 80% pridelka.
Nogomet, Bayern iz Münchna se po osvojitvi prvenstva veseli še nemškega pokala.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav, nekaj gneče edino na mejnih prehodih. Čakalne dobe so na Jelšanah, Dragonji, Gruško in pa Zavrču in pa Starodu. Na Starodu čakajo vozniki pri izstopu iz Slovenije nekje 30 minut, enako na Gruškoju, na Jelšanah in Dragonji tudi do 1 ure. Pri vstopu v Slovenijo pa vozniki na Gruškoju čakajo kar 2 uri in pol, na Jelšanah in Dragonji pa nekje do 30 minut. Dela na Štajerski avtocesti, ta je zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, tu bo popolna zapora danes do 16. ure. Na priključku Trojane je v tem času odprt le izvoz Trojane iz smeri Ljubljane, obvoz pa je urejen po sporedni regionalni cesti. Do 21. ure na primorskih cestah do 22. velja po Sloveniji omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Na zastoji pa so pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 500 metrov in pa pred mejnim prehodom Šentil prav tako proti Avstriji, tu pa zastoj dolg približno 1 km. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih še 21 okužb z novim koronavirusom, opravili so nekaj čez 700 testiranj. Za zdaj so okužbe zaznane predvsem med mlajšo populacijo, kar pa bi se lahko v prihodnjem obdobju spremenilo. Tako je že prišlo do vnosa novega koronavirusa v dom starejših Pristan v Vipavi, kjer je okuženih več stanovalcev in zaposlenih. Center je do nadaljnega zaprt, sprejeli pa so tudi posebni protokol za zajezitev širjenja virusa. Predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
Domovi so in morajo ostati posebno pozorni pri preverjanju in oceni epidemiološkega stanja oseb, ki prihajajo na obiske v domove. Dosledno se morajo izpolnjevati vprašalniki namenjeni obiskovalcem, ter ob vsaki zaznavi odstopanja se mora vstop obiskovalca v dom zavrniti. Izpostavljamo, da so informacije v zvezi z epidemiološkim stanjem vsakega posamičnega obiskovalca ključne. Ne hodite torej na obiske v primeru, da imate povišeno telesno temperaturo, pekoče grlo, se slabo počutite, imate kakršnekoli druge znake okužbe, ali ste bili celo v zadnjih 14 dnevih na rizičnih območjih in imeli rizične stike.
Vlada za zdaj ni zaprla domov za obiske po celotni državi, ampak o tem odločajo vodstva na podlagi priporočil epidemiologov. Domovi za starejše predstavljajo pomembne socialno-varstvene ustanove. Soočajo se s kroničnim pomankanjem kadra. Na problem položaja starostnikov so opozorili tudi pri društvu Srebrna nit. Prispevek Marcela Kreka.
Predsednica društva Biserka Marolt Meden o aktualni situaciji socialno-varstvenih zavodov meni.
Socialna oskrba in zdravstvena nežnost v domovih starejših so še vedno v težkem položaju, kajti še vedno so v veljavi stari kadrovski normativi, ki ne omogočajo opravljanja vseh tistih storitev, ki jih stanovalci, oskrbovanci domov pričakujejo in potrebujejo in ne nazadnje socialno oskrbo tudi sami plačujejo. Zato si veliko obetamo od prejetja novih kadrovskih normativov, tako za socialno oskrbo, kot tudi zdravstveno nego. In po naših informacijah so ti normativi strokovno usklajeni in poslani na obe pristojni ministrstvi v podpis.
Položaj v najhujšem obdobju epidemije koronavirusa je ocenila kot kritičen in težaven, ter spomnila tudi na odsotnost dijakov in študentov. Pohvalila je napore zaposlenih.
So zaposleni v domovih pokazali zelo veliko mero odgovornosti in empatije in so skušali narediti največ za stanovalce domov, a vendarle je bilo to popolni socialni izolaciji še vse premalo.
In dodala, da je bilo tudi to v najhujšem obdobju premalo za normalno delovanje zavodov. Marolt Medenova si v prihodnje želi čim prejšnje sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi omogočal dostojno starost vseh upokojencev. Za omenjeni zakon se je zavzela tudi vlada. Minister za zdravje Pavel Gantar je osnutek zanj napovedal za začetek prihodnega meseca. Po nekaterih napovedih pa naj bi urad in sklad za demografijo zaživela že v jeseni.
Včeraj na prvi dan veljave strožjih ukrepov ob prehajanju državne meje so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih uročili 290 odločb o karanteni. Več kot polovica odločb je bila odrejena za prihode iz Bosne in Hercegovine, ki je na rdečem seznamu in kjer so včeraj okužbe potrdili pri približno 300 osebah. Podobno število primerov so zabeležili tudi v Srbiji, ki je prav tako na rdečem seznamu. Hrvati v senci korona krize volijo nov parlament. Analitiki so v času kampanje napovedovali tesno tekmo med vladajočo HDZ premijeja Andreja Plenkoviča in levosredinsko koalicijo Restart na čelu z SDP. Volilna udeležba bo okrnjena že zaradi strahu pred okužbami, na voliščih pa velja poseben režim. Več Petra Stopar.
Člani volilne komisije morajo na voliščih nositi zaščitne maske in rokavice, volivcem pa so uporabo mask priporočili ter svetovali naj prinesejo svoja pisala. Če bodo imeli danes temperaturo višjo kot 37,2 stopinje ali pa težave z dihali, na volišče ne smejo priti, niti ne morejo voliti od doma. V senci koronske krize je minila tudi vsebinsko revna predvolilna kampanja, med katero so se stranke izogibale običajnim večjim strankarskim shodom. Javnomnenjske raziskave, kot tudi politični analitiki, rahlo prednost dajejo socialdemokratom in partnerjem združenim v koalicijo poimenovano Restart. Dodajajo pa, da ima več potencijala za sestavo vlade stranka HDZ. Tretje mesto naj bi zasedlo domovinsko gibanje Miroslava Škora, sledil bo Most neodvisnih list ter verjetno največje presenečenje volitev levo-zelena platforma Zmoremo, je za Slovensko tiskovno agencijo ocenil komentator Dražen Čurič. Meni, da bo kandidat za predsednika vlade, šef SDP Davor Bernardić, težje sestavil vlado kot dosedani premije in predsednik HDZ Plenković. Pa se bo lahko dogovoril s Škorom, čeprav Čurič ne pričakuje, da bosta stranki tudi skupaj imeli dovolj poslancev za sestavo vlade. Kaj pa možnost velike koalicije HDZ-SDP? Če tudi jo zavračata tako Plenković kot Bernardić, ta ni izključena. Podlaga za vlado nacionalne enotnosti je lahko ravno trenutna epidemija, še meni urednik portala Teleskop HR. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je napovedal, da bo mandat za sestavo vlade zaupal prvemu kandidatu za mandatarja, ki bo zagotovil, da ima potrebnih najmanj 76 podpisov za saborsko večino.
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v govoru ob dnevu neodvisnosti pred Belo hišo obljubil, da bo porazil radikalno levico in ustavil rušenje spomenikov. Poskuse prevrednotenja ameriške zgodovine pa je označil za poskus uničenja Združenih držav Amerike. Spomnimo, da je proteste, ki jih je sprožila smrt temnopoltega prestopnika, zaznamovalo plenjenje, razbijanje in zažiganje. Tudi med govorom Trumpa so v bližini Bele hiše potekali protesti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Medije in socialna omrežja so v četrtek polnila poročila o pismu, ki ga je sredi junija vrhovnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi poslal predsednik vlade Janez Janša. V njem Janša od tožilstva zahteva ukrepanje o protestniških vzklikih in plakatih Smrt janšizmu in Ubi Janšu. Odgovornost zaradi dosedanjega neukrepanja ob teh geslih pa ob morebitnih žrtvah teh pozivov prelaga na generalnega državnega tožilca oziroma tožilstvo. Na domovini so za komentar dogajanja prosili ugledna pravnika dr. Mateja Avblja in dr. Jerneja Letnarja Černiča, ki sta med drugim ocenila, da je predsednik vlade ravnal v skladu s svojimi pristojnostmi. Več Alen Salihovič.
Predsednik vlade je ravnal v skladu s svojimi pristojnostmi, pismo pa je odraz njegove politike, za katero nosi demokratično odgovornost. V razmerju do generalnega državnega tožilstva gre za sistem zavor in ravnovesij. V tem razmerju generalno državno tožilstvo ima in ohranja svojo institucionalno avtonomijo ter neodvisnost. Skozi dialog med obema institucijama se razvija upravno-pravna praksa in standardi. Vse se torej dogaja v mejah ustave, poudarja Avbelj. Dodaja, da kar se tiče tiče pozivov k smrti in ubijanju konkretnega posameznika ter pristašev njegove politike, pa gre za očitno protiustavno ravnanje. Po naravi stvari so institucije dolžne tako ravnanje kaznovati v skladu z zakonom, ne glede na politično priljubljenost njegovih tarč. V nasprotnem primeru živimo v nepravi državi, poudarja Avbelj. Letner Černič pa je za portal domovina.je dodal, da država in njeni organi, kot je denimo državno tožilstvo, nosi pozitivne obveznosti, da se odziva in preganja vsako pozivanje k nasilju, sovraštvu in nestrpnosti, še posebej, če je takšno pozivanje oziroma izražanje sistematične narave. Po njegovih besedah je, glede na izjemne hude kršitve pravice do življenja in prepovedi hudodelstev zoper človečnost v slovenski polpretekli zgodovini, treba vsakršno pozivanje k nasilju, sovraštvu in celo umoru obravnavati izjemno skrbno, hitro in natančno. Glede pisma predsednika vlade lahko ugotovimo, da ima tudi vsakokratni predsednik vlade pravico do svobode izražanja, da opozarja na pomankljivosti, dokler neposredno ne posega v konkretno delo državnega tožilstva, poudarja sogovornik, ki je za naš radio o zaupanju v organe pregona še dodal.
Res pa je, da vsi skupaj živimo v posttranzicijski oziroma tranzicijski državi, ne, kjer so institucije demokratične in pravne države izjemno šibke. Ne. Večina ljudi nas ne zaupa v delovanje slovenskih organov pregona in tudi slovenskega sodstva zaradi številnih primerov zlorab v preteklosti in zato seveda moramo katerokoli postopek ne presojati z vidika njegove poštenosti, neodvisnosti, nepristranosti in integritete tistih oseb, ki izvajajo seveda svoje pristojnosti.
Je povedal Jernej Letnar Černič.
Letošnja spomladanska pozeba, ki je prizadela pridelovalce sadja po celotni Sloveniji, je okrnila letošnji pridelek. Tega naj bi bilo le 20% glede na normalno letino. Tako ocenjuje strokovnjakinja za sadjarstvo Metka Hudina. Natančnejša ocena bo znana sredi meseca. V Stični se bo popoldne začel prvi od šestih tednov duhovnosti Eden, ki jih mnogi poznajo iz Oskovnice ali Kanjega dola. Naslov letošnjih tednov bo Zavladal bo mir, osrednji lik pa bo fatimska vitkinja Lucija dos Santos. Več v prispevku Marijane Debevec.
Teden duhovnosti niso le počitnice, ampak je njegov namen, da otroci doživijo življenje v skupnosti, lepoto preprostega življenja in narave, molitev, verski pogovor in bogoslužno slavje, da bodo to lahko prenesli v domače okolje. Poudarek je na prijateljstvu, obzirnosti, praznovanju, premagovanju telesnega napora, vestnem opravljanju svojih dolžnosti, molitvi in tišini.
Piški cistercijani imajo veliko svojih vrtov in polj in so pripravljeni organizirati, da bodo tudi otroci delali na njihovih poljih, da pomagali nekako sodelovali tudi pri njihovi pridelavi zelenjave. Duhovnost bo pa tudi podobna cistercijanskemu redu. Zjutraj bomo imeli včasih tudi z njimi mašo in ja, tukaj je tudi ta prednost, da imamo duhovnike v isti hiši, da bomo res lahko vsak dan pri sveti maši.
Je povedala ena od voditeljic Vesna Ahčin. Otroci in mladi bodo letos odkrivali življenje fatimske vitkinje Lucije ter sporočilo, ki ga je fatimskim pastirčkom namenila Marija.
Zgodba tudi z ostalimi tremi fatimskimi pastirčki res skriva v sebi en zelo globok pomen, sploh pa Lucija, ki je prav ona doživela ta videnja in se mislim, da lahko se tudi vsi od nje veliko naučimo.
Pa je dodala Lucija Stopar. Ob zgledu fatimske vitkinje bodo udeleženci tedna Eden spoznavali, kako živeti, da bo Jezusov mir v naših srcih, med nami in po vsem svetu.
Nogometaši Bayerna iz Münchna so 20-tič postali zmagovalci nemškega pokala. V finalni tekmi v Berlino so premagali Bayer Leverkusen 4-2. Bavarci so tako osvojili dvojno krono v tej sezoni, saj so pred kratkim osmit zaporedoma postali tudi prvaki nemškega prvenstva. Nogometaši Juventusa pa so po zmagi nad mestnim tekmecem Torinom in po porazu Lazija na obračunu proti Milanu na pragu skupno 36. in 9. zaporednega naslova italijanskega prvaka. Vodilni Juventus ima po 31 odigranih tekmah kar 7 točk prednosti pred drugovrščenim Lazijem.
Tekmo 31. kroga prve lige Telekom Slovenije med Rudarjem in Aluminijem pa je dobil slednji z 1-3. Popovdne sledi tekma Triglava in Olimpije, ki vodi v skupnem seštevku, zvečer pa še severovzhodni derbi med Muro in Mariborom. Slednji je 4 točkami zaostanka za Ljubljančani na 3. mestu lestvice. Srbski košarkarski trener Igor Kokoškov, ki je Slovenijo leta 2017 postal evropski prvak, je tudi uradno novi trener turškega Fenerbahčeja. V Istanbulu bo preživel naslednja 3 leta. Športne novice v 3 podneva na Radio Ognišče sem zbral Andrej Šinko.
Pretežno jasno je s temperaturami do 31 stopinj. Tako bo tudi jutri, le da bodo temperature še višje od 28 do 32 stopinj. V noči na torek bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso državo. Ponekod bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem šipka do zmerna burja. Osvežilo se bo. V torek zjutraj bodo padavine povsod ponehale, dan bo večinoma sončen, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Na Primorskem bodo popoldne še pihala burja. V sredo bo pretežno jasno in spet topleje. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno polje 24, Logatec 26, Koper, Maribor, Bovec, Trebnje, Gornji grad in Slovenj Gradec jasno 27. Celje, Ljubljana, Novo mesto in Radenci 28, najtopleje pa v Murski Soboti, kjer je jasno in 29 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Ljubljani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja, Gruškovje in Starod. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravil Andrej Šinko. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.